بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغني بوك جليت ييب دي نيواتك ينتي موطأ إمام مالك رحمة الله عليه. ñu nekkon ak yeen nak ci hadithu fi yeen tabi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne kenn ci yeen bum wax ngagni li di jamono, ndax sun borom yalla moy borom jamono mo tay def ak di ci dindi. Tay nak ñu continue ci buntu bobu nga xamanteni bi moy buntu bu mag bi, babul kalam, di jëm ci wax ak tegg ni nga xamanteni bi ñew na ci buntu bobu l'islam denk ñep ñu samonté ak mom. Ñu tay jëlat benen hadith bo xamni ñong ko jëlé ci Yahya ibn Yahya al-Laythi muné an Malik an Yahya ibn Sa'id anna Isa ibn Maryam laqiya khinziran bit-tariq faqala lah unfudh bisalam faqila lahu تقول هذا لخنزير فقال عيسى بن مريم إني أخاف أن أعود لساني المنطق بالسوء. كن حديث باغنون من جلن انت إمام مالك مجلك يحيى بن سعيد من كفسرينم الأنصاري من كيد عيسى بن مريم يرنتي الله عيسى بن يخم نينا مسنا دجي أك مبام خوخ ci yoon dem dal ba yoon boole ko ki ni mbam xoox ñu dajé. Neena sayyidna Isa dal di taxaw wax mbam maniko unfud bi salam, mun ko doxal continuer sa yoon ci jamm. Ñun ko waaw yow mbam xoox ngay wax li, ñun sayyidna Isa yow mbam xoox ngay wax li, mu wax ni man day dama ragara tamal sama lammeñ wax ju ñaaw motax wax lolu. Kon hadith bobu bu de ci cyallala lañuy xol dañuy gis ni wërut, ndax dafa nek munqati' li ñi yëngut ci hadith di waye munqati' moy hadith bo xamne cyallala ga dafa dag mom la dañ ci ñew. Kon hadith bobu ñong ko jëlé ci Imam Malik, mu jëlé ko ci serignam Yahya bin Sa'id bin Qais ni koy waye Abu Sa'id al-Ansari. Mom nak ci wa al-Ansar la bokku de, wa al-Ansar moy ñi nekk Medina ni koy waye legi al-Madinatul Munawwara, dekk bi nga xamanteni bi fi la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam gaddaay ñew ci bal Islam joge fi tasaro dem ci mondu bi yep. Kon mom fofu la bokku ñoñ nga xamanteni bi ñoy jappale won ñent rasul sallam jappale diine ji bam yegg ci wa aduna bi yep. Kon ñepp amal nañ leen jikkol yal na leen suñu borom yalla fayal. Kon Yahya ibn Sa'id ci ñoñ la bok, waye mom tamit bu de ci walu xam xam de ñu ni mo ne kon alimul madina fi zamani, borom xam xam bi gënal makki medin ci jamonoom ñu ni mom la won. Ndax la ko waral modi bokon na ci ndongay al fuqaha us sab'a, jurom ñaari faqih yi nga xamanteni bi ñoo nekkon Medin nekkon ay lampam di fi leral xam xam mom de ñom jurom ñaar ñep ay serignam lañu. Kon xam nga ni koka dana fess ci walu xam xam yebul ci lor, waye deg na wala bok nga ni jang na ci Anas ibn Malik xamanteni bi sahabi bu magla ñu bare bare jël ci mom, ndax limu dundu gu yagg rawati na nak fekke ginnaw genn aduna yentu sallam ay at yu bare bare yo xamni taxna ndongoy bari jël ci mom. Waye tamit ki di Yahya ibn Sa'id jëlé na ci sahabi bu ñu wax As-Sa'ib ibn Yazid, koku tamit serigne la ci mom. Buñuy xol nak ñi nga xamanteni bi ay ndongo lañ ci Yahya ibn Sa'id, man nañ ca lim Imam Az-Zuhri, imam bu mak bobu koku ndongo la ci Yahya ibn Sa'id kadhalika Imam Malik kunni Imam Malik ndongo la ci yow nak ah rawati na nak mu net li ay ahadith jele ko ci yow may sa tour mom dal dinay yekkatiku ba ca kaw dotul fay Yahya ibn Sa'id nak borom téré yi gëna mag ci l'islam ñepp depo nañ ci genn ay ahaditham netli xam xamam ci seeni téré lol tamit joxatu ko banen garat bo xamni taxna dana bari ay million doom adam yu koy ñaanal ndax say jangé téré Bukhari fek ko ca dem téré Muslim fek ko ca dem Sunan Abi Dawud fek ko fa ba man nga lim ay téré yu bare yep doxal nañ xam xamam rafetlako Yahya ibn Sa'id nak mom moy borom hadithu innamal a'malu binniyat hadith bu siwasiw nga xamanteni bi hadith la bo xamni dañuy wax ni mom rek moy borom cyallalaga manam ci yonam fi la hadith bobu di jaar fofu moy lanti norga kuko jël rek ci yonam nga ko jaaré motax ñu ni ñiko jëlé ci mom mat na ñaari téméré nit ci jamono jojja kon loolu bari la motax Imam Adh-Dhahabi ci siyar bo fa dello ci muy waxtaan ci Yahya ibn Sa'id andina fa ñenn ci ñi nga xamanteni bi toxal nañ hadith bobu jëlé ko ci Yahya ibn Sa'id mi lu mat juroomi pass juroomi xet ci téré Imam Adh-Dhahabi mo nan diw jele nako ci mom di lim di dem ba mat juromi xat kon lolu wanana ne mom ay ndongom bari nañu lol ndax su ci dara nek wonu may ñi toxal ci mom hadith bobu di innamal a'mal bin niyyat nek ñaari témèr kon wanana ni ay ndongom bari nañ Imam Malik nak bok na ci ñi te gëna siiw ak Imam Az-Zuhri donte moromam la mom Imam Az-Zuhri mom moromam la kiri ibn Sa'id nak dundon na jamono jo xamni comme jamono yi bari rek manam jaxaso xawon na am nit ñi nga xamanteni bi ño yere won aduna ja ci ñun ñu koy waxe legi ñun don nañu jëfëndiko borom xam xam yi lek ñu jël ñenn ci ñom ndax bëgg ñu jëlal leen lenn ci liggéey gouvernement bi mom bokkon na ci ñin désigner won ñin tannon mom Yahya ibn Sa'id ki di Al Mansur Abu Ja'far Al Mansur nga xamanteni bi khalifa bu siiw siiw la mas nako wax niko mu dal di dem ci fele di Iraq nek fa ki nga xamanteni bi moko fay liggéeyal ci walu gouvernement bi mu dal di dem fekk nak dafa nekkon ku ñak mom Yahya ibn Sa'id mu dal di baye Medine dem fofa difa liggeel gouvernement bi di gouvernement Al Mansur Abu Ja'far Al Mansur mu liggeey ci at yu bare ak ñak ga nak ak kuy liggeey ci ngor ak lek yenn ngor yi niñ mëna graté loolu nañu jëm ko ci mom waye ñu gis te nam genné won Medine dal non la nekké wat Iraq changé wut ben yoon diine ji lu mu ciy wax ci xam xam la koy tek lepp lu mu xamut du ca dugg bam defé ci lolay at nak nit ñi ñew ni ko waaw yow de jël nañ la ci gouvernement bi te doxul nga soppeku mu ne len nit ko xamni dal ben bakkan nga yor mu ni alal dula soppi waaw wax du reey neena nit ko xamni borom dignité ga nek borom bakkan bu tey neena alal moñu la soppi kon wax joju waxdu jara baye xel la nit da fay xam li di bopam rawati na borom xam xam waru la nangu ken diko jënt ndax mom mo gëna seer li di xam xam comme ni ñëwé ci jotaay nga xamanteni bi passé na mo gëna seer bok li di alal Ibn Sa'id nak ca fofu ñuko yobbu won mu nekk fa di liggéel li nga xamanteni bi moy al khilafa al islamiyya fofu la genné aduna muy al hashimiyya ci côté Kufa ci Iraq fofa fa la genné aduna ci atum témèr ak ñen fukku ak ñett yalla nako sun borom yalla yeeram te yéggako ay darajaat yu kawé ci aljana bam génné aduna la fekk na mu am juroom ñaar fukki at yu top juroom ñaar fukki at yu top ah kon Yahya ibn Sa'id mo ngi nonu li di hadith bi nak ñu jël ko ci mom mu ne sayyidna Isa dajena ak mbam xox dajena ak mbam xox xamna lool nak kep ko xamni xam nga li di hadith da nga xamni net li la bo xamni net li bu jara taxaw la kon Yahya ibn Sa'id neena nek serigne imam malik ki di sayyidna Isa ibn Maryam nga xamanteni bi bok na ci juroomu yonenti yi gëna siiw ci yonenti yalla yi alquran tuddu aw turam fu bare 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 tag ko nga xamanteni bi sayyidna Isa dafa genn aduna ñi tek ci lu yagul dara yantabi sallallahu alayhi wasallam dal di feñ kon yantabi sallallahu alayhi wasallam bi ay tankam la top sen digeunte ben yonenti jaaru fi sayyidna Isa mom nga xamanteni bi calendrier yi nga xamanteni bi ñona ci aduna bi yenn yi sax ci li di ak guddom ci lañ ko daté koku digënté mak Yahya ibn Sa'id ay ati atla ay téméri at kon Yahya ibn Sa'id serigne imam malik nan la mëna jékk rek ni sayyidna Isa def na wala waxna kon lolu day woné ni hadisam bi tallala ki amna ay daggat yu ci am manam tallala gi joko ben yon mom ci li ñu tim ci terab imam malik lolu lañuy wax munqati' tallala gu dag tallala gi kagn la doon joku moy Yahya ibn Sa'id net li ba yegg ci sahabi muné inda sallam neena Isa def na nangam kon lolu moy tax mu jokk ndax ñun wal islam yépp kenn mënta net li ci sayyidna Isa lenn lest japp ludul dang ko jaar ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat ñom seeni téré la ca nek sax alquran neena baxut waaw alquran neena seeni téré la ca nek dara jubu ca ndax dañ leena jox ne leen wattu leen ko ñu dal dikoy sank motax téré alquran sun borom yalla ni mom moko teyel bu fam du ko def ni téré yi passé won inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ñal dañ leen ko jox ni leen garder leen ko ñu sank ko bi nak sun borom yalla moko gardel bu fam kon Yahya ibn Sa'id bu ñewé mo ni sayyidna Isa wax na nangam lola jar la ga dag na mo ngi melni rek niñ ko tamé ci sun waxtaan kat yi conférence kat yi ñi waxtaan leg ñu ni yantu sallam wax na nangam wala def na nangam wala ñu ni imam malik wax na nangam wala sax mak yu bari ci senegal ñu naan bamu démé fi bamu défé li waaw lool lepp yow mi jang hadith ndax da nga japp ne lool lu wër la lool yow mi jang hadith nga xam loolu la ca wër moy lañ ca tek ci am bind ko dundalul fekke wo jamonom loy net li ci mom ci mbind nga ko wara jëlé wala ñu net wala ku dund ak mom net li lako yey bu ci amut nak kon lool ngay wax ken du ci ballop até kon loolu moy li am fi sayyidna Isa li ñu net li ci mom kenn du ci ballo até bo xam na ngay dem ci jamm yo yalla bu nekkon luñu wara jëfé ji la ci diina ji moy ay farata comme jullu jëm ci julli wala wor kenn du ko mëna jëfé ndax lan tialale gi dafa dag dañuy xaar ba am hadis bo xamné tialale ga yegg na dor ko jëfé waye bi mom kenn du ko jëfé ci diiné kon lutax nak imam malik andi ko ci téréem moy day ñaax jëme ci jikko yu rafet kon lolu dafa am ci san ci diiné l'islam dana ñew ñu wax ci hadith bo xamni degeural na hadith bi kon imam malik bu ko andé ci buntu bobu la ko andi waye su nekkon ni dafa jëm ci al halal wal haram lu aram ak lu dagan kenn du ko nangu ndax hadith bi dafa dag kon sayyidna Isa neena mu dajek li di mbam xox mi diko unfud bi salamin niko wayal doxal sa yoon unfud nak ñewna ci suratul rahman sax ya ma'sharal jinn wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu bo len mané beut wala mané dox yen nit ak jinné ci asaman ak suuf ak liko war néna dox len ndax da ngeen ma recc dédé sun borom yalla kenn man la recc la malja'a wala man ja'a minka illa ilayk sun borom yalla dal ko bëgg recc ci mom da ngay déllu ci mom kon lolou moy unfud ñew na ci alquran moy doxal wala nga wax ni ko weyel neena bi salamin sayyidina aisha neena ko doxal bi salam ci jam am ñu ni bi salamatin minni moy nga mutti ci man duma la lor mukk demal duma la lor am ñu wax ni daf doon nuyu li di mbam khukhba donte lolou wax la jo xamni gënu la deugar am la ñu wax nak likoy deugaral modi ñim andalon niko taqulu hadha li khinzir waaw li da nga wax pour mbam khukh kon ñu japp ni daf ko doon nuyu waye la ci man di am demal ci jamm mom moy firi mi gëna ciup ci li nga xamanteni bi yer nañ ko ñun sayyidna aisha neena lu tax mu wax lolu day baña tamal lamñam al mantiq bisu wax jo xamni du wax ju rafet ndax kat nit ki lum tam rek lola agale nek ci mom bu muy tut ko xamni tamal nga sa bop wax ju ñaaw a wax ju ñaaw rek ngay def ko xamni tamal nga sa bop wax ju rafet nak sa lamani wax ju rafet rek mo tay meuna genn te lola moy li gëna bax nak doma adama dafa wara tamal lamñam wax ju rafet motax ñu ni sayyidna isa kon lolu motax mu def ko wala bok mu bëggon sax war ñi nga xamanteni bi and nak ñom ñi and ak mom di ay nitam pour ñu tambal seen bop ñom tamit li di wax ju rafet baña nek di wax jo xamanteni bi wax ju ñaaw la kon dal daan jange ci hadith bi ne doom adama ci warna tagat lamñam ci wax ju rafet tagat lamñam ci wax ju rafet ndax mu mëna mucc buntu bi kat liñ ci jang lepp moy nit ki mana tagat la mañam ngir muccu nak ndax soko defut yenn yi boko waxe kat lu metti man la ca fekk de ñew na ci hadith yenen taw sallam neena ba mu deme ci riñanam ga ban won ko sawara neena mu gis jigen ni ñoo fa gëna bari bari lol ay jigen mom sawara ah lu leen fi andi sallam neena bok na ca la tax ñu bari sawara yuksirna la'na dañu gawara baté yalna la yalla so waxul mala nangam digeñ ni akal ñoo man lolu sallallahu alayhi wasallam neena lolu bok na ci li tax ñu bari sawara yalla nañ ci sun borom yalla musal kon ndekete yo tagat salam mañ ah amna solo de ndax man na la musal ci li di sawara mo tax sallallahu alayhi wasallam waxan na ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gëm yalla gëm bisu al-akhirah neena del wax lu rafet wala nga nopi kon ndegete yo lek lek nopi de jaamu yalla du ko gëna mag ndax soko defut tab ci bakar nit ku ci dewe ba bu neppul tab ci bakar jaamu yalla gëna bax ci mom ci jamono bobu moy mu tejj lamñam te nopi kon lol day deugere rek hadith bi nga xamanteni bi mom la imam malik andi ci terem ta hadith bi rek hadith bu wer la man kana min billahi wa bil akhir faliqul khayran aw liyasmut imam bukhari ak muslim yeb genn nañ ko kon bobu day firi wala bok day degeural li nga xamanteni bi moy asar bi nga xamanteni bi yahya ibn sa'id jele nako ci sayyidina isa donte sen digeunte all la bo xamni kenn mënu ko jexal ndax yahya ibn sa'id mo ngi don dundu ci jabona islam sayyidina isa bañ ko yone nek at yu bare bare sen digeunte waye li tax nit ñi mëna jëfé hadith bi wala bok ñu mën ko bayi xel moy l'islam day jangale lu mel non ci place yu bare bare sallallahu alayhi wasallam jangale nako alquran jinju ko kon lolo tax teggini melni dara nekul ci ñu jele ko ci tereb melni tereb imam malik mu netli ko ci yor wo xamni yor wu doyti la waye lami netli nek lo xamni ci asan bu maga mag la ci l'islam ndax sam lamagn mom a jamono ju nek dañ ko soxla waye sun jamono ji ci la gën rawéti ndax nit ñi am nañ jot lool ñen ñi boole ko portable yi lo wax rek dal di bëss mu dem mu yomb lool nga yaakar ni lool yépp du la ci hisab duñ la ci rek la aha kay ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lepp lu way wax na xamni bind nañ ko yowmal qiyam dañ ko ko andil kon sun portable yi ak bëreb wax ga yépp nañ ci bayyi xel lool na wax ji rafet na wax ji neew su nekké ni njariñang sa su ci ndar ñariñdeku nak ñu far ko bayyi kon lool japp na ni su ko ñu bari doon def kon lu bare bare lu ñuy xey di am ci ay li di ay message doon ci fekkati sax nak ku nekk bu nekké lu njar luy jariñ ngay wax wala nga nopi dana tax suñu nekkin ci groupe yi gëna yomb ta hadis bi lool dañ ko ci jàngé kon xamna fofu lañu taxaw bi jotta bi di ñew assalamu alaykum wa rahmatullah